Takole, kakor napovedano, se v tem petku družimo s petkovo gostjo, Vito Matjac. Eno osnovno predstavitev smo že slišali, Vanja jo je predstavila. Vita, nisi slišala vse, kaj smo povedali, ne? Ampak govorili, omenili smo predvsem to, da si zeliščarica. Si pa še mnogo več stvari, ne? Zdaj, ti se pogosto s raznim skupinam predstavljaš, ne? Ko jih vodiš oziroma ko jim karkoli razlagaš, kaj jim poveš o sebi?
Ja, o sebi jim povem predvsem to, da sem velika ljubiteljica narave, da jo rada raziskujem življenje nasploh, različne vidike življenja, načine življenja, se rada izobražujem, tako da ja, predvsem pa ja, rastline, ne, rastline so kar velik del mojega življenja. No.
To bo tudi pogosta tema današnjega pogovora. Seveda bova kar takoj označila, katere rastline. Govorimo predvsem o divih rastlinah, ne pa izključno seveda.
Ja, v bistvu užitne dive rastoče rastline in zelišča.
Ok, to naj bo prva stvar. Eno tako konkretno vprašanje, kaj si danes zjutraj jedla za zajtrk? Kaj zdravega ali kaj običajnega, kaj normalnega?
Prav normalno, prav panin. Okay. Tako da v bistvu kruh s serom in ja, neko prešeno okay. slanino. Tako da.
Ok, nič iz gozda, nič
ne,
tako.
Ne, danes zjutraj ni bilo tega, ker pač spet okoliščin.
Dobro. Povedala Vova tudi danes preko tega pogovora, da živiš pravzaprav na Banški planoti oziroma blizu Grgarja. Kako je živeti tam tako v parih besedah? Verjetno mirno, tudi malo divje, domnevam.
Ja, definitivno je mirno, pač obdana sem z naravo, tako da poslušam definitivno pretežno naravne zvoke, je pa itak, to je območje, kjer je kmetijstvo, še vedno dokaj aktivno, tako da od zvokov traktorja in motorke tudi temu ne utečemo, ne. Tako da ja.
Za tvojo dejavnost, ne, kakor sva dejala, ukvarjanja z zelišči oziroma tudi divimi rastlinami, je pa to verjetno izvrsten prostor, ne, veliko gozdov, veliko travnikov še vedno, ne, niso vse še zaraslo, tam to raste.
Ja, definitivno.
So kakšne stvari, ki jih ne najdemo drugje, ali ni tukaj takšnih endemitov, če se tako rečem?
Ma, v bistvu na vseh področjih po Sloveniji, kjerkoli sem bila, imamo kar precej podobna rastišča. Ni zdaj neke drastične razlike. Zdaj razen kakšni šparglji in podobno, ker je res pač značilnost primorske, ne? Imamo kar po celi Sloveniji kar raznoliko florono, tako da pač marsikaj raste, ja.
Dobro. Nekajkrat sem že uporabil besedo divje, pa bom še enkrat. Tudi živiš malo divje, ne? Če tako rečem, ne v smislu, da hodiš po žurih in po nočnih diskotekah, ampak na tisti domačiji živiš malce po starem, malce po novem, ne? Kako to gre? Kako se to združuje? Ali se ne?
Mislim, ja, verjetno je, ja, precej drugačen način življenja, se kdaj pohecam, če ne bi bila tabornica, ne vem, kako bi to šlo skozi, ne, da si vajem pač tega, ne, tako, ne vem, mogoče še vedno urejamo pitno vodo, zato ker, mislim, v bistvu celotno domačijo je treba obnoviti, tako da streho pripelje voda, ne, vse te zadeve, ki jih je treba poštimati, tako da hodimo po pitno vodo, pač imamo elektriko, ne, ogrevamo pač se na drva, šparget, take stvari, no, ki so mogoče malo bolj značilne po starem, ne tako danes.
Ja, danes bi jih že skoraj lahko kakšno etnološki prikaz vključili, ne, ker
ja, to pa res.
Že mi, pa še tisti, ki prihajajo za nami, so pa res izključeni iz vsega tega bili, ne. Si tudi ti to spoznala kot odrasla ali si že kot majhna imela kaj izkušnje, recimo, ne vem, peko kruha v krušni peči?
Ja, pač kar kot majhna, jaz sem tam prav na tej domečiji delala maslo in podobno, tako da definitivno je to z mano malega.
Dobro. Tam so se, torej, ta semena zasadila. Bodi dovolj za začetek, seveda v nadaljevanju malce razdelamo vse to, kar smo sedaj omenili. Ne bo nama zmanjkalo časa, tako da kar brez skrbi. Tako lepo, Marti Zore, in še si tu, je z nami še vedno tu, Vita Matjac. Če se je kdo po prvem delu ustvaril v glavi sliko neke tete pehte, ne, ki hodi po gozdu in nabira, kar pač tam raste, temu ni tako, ne. Če bi imeli sliko iz studija, bi videli, Vita, si taka precej elegantna, simpatična deklina. To menjam pa zato, ker seveda ena od stvari, ki sem jih izvedel o tebi, ko sva pred tem pogovorom govorila, je tudi to, da si nekoč trenirala balet. In potem čez čas si mi povedala, da danes tudi žagaš z motorno žago, tako da balerina z motorno žago je že, kako sva dejala, naslov tiste knjige, ki jo boš napisala. Ampak to, kako si prišla do baleta? To, dobro, danes je mogoče malo bolj prisotno, ampak v tvoji mladosti pa verjetno ni bilo spet tako.
Ne, v bistvu ni bilo. Ja. Jaz sem baje na vratih od vrtca videla plakat, kjer je bila narisana ta balerina, zato ker žena od mojega učitelja, pač lihtko baletka, ne, je strašno lepo slikala in vse sta v bistvu delala ona dva sama in mene je baje tisto tako navdušilo, da so hotla iti. In ja, in pol od tam naprej je šlo samo. Ne. Jaz sem pač začela trenirati balet in ga trenirala pol, ker zelo resno. No. Tako.
Veliko časa?
Ja, mislim, da je pač, ne vem zdaj v bistvu točno koliko let, ampak bila sem vpisana pol usporedno za srednjo šolo na gimnazijo in na baletno v Ljubljani. Tako da do takrat je pa pol v bistvu so me začeli bolet kolki, da sem balet pustila. Sicer sem pol spet vmes trenirala, ampak to, ja, nekako, imela sem neko poškodbo vretenc, tako da se je pol pač spet tako zgodilo, da se je tam zaključilo.
Lahko rečemo, hvala Bogu, še dovolj zgodaj, da nisi bila sredi, ne vem, kakšne uspešne karijere.
Ja.
Okay. Ja. Okay. Ti je kaj ostalo od tega, gibčnost? Verjetno tega se ne da, kako se rekla, uničiti prav hitro, ali kaj?
Ja, meni se sploh ne zdima, pač pa je, da ja, sem kar še. To ostane. Ne? Telo je vseeno tako neke predispozicije, kar jih že imaš in pol pač itak vsi tej treningi poskrbijo, da se tudi telo oblikuje nekako v skladu s tem, ne.
Mogoče še to, ne? Zakaj toliko omenjam balet, pred leti sem bral eno knjigo ene ruske pisateljice, ki je opisovala baletno šolo, ne? In jaz sem sicer odlično napisana knjiga, ampak čutil, kako je to težko, je verjetno res, to je verjetno eden najbolj napornih umetnosti, kar jih obstaja, domnevam.
Mislim, bi rekla, da ja, če ti ni res všeč, meni je bilo pač lepo plesa, drugače to zgledajo dobesedno, tako krvavi žuli in ostalo, tako ko smo videli, nek film je prišel ven dolgo nazaj, oziroma par let nazaj, tam je bilo tudi prikazano, en košček no, tega je bil prikazan, kako to zgleda in je tako, je naporno, sploh če pol tekmuješ, imaš treninge vsak dan, ne, kakšen dan frajn umestno, je kar olin, ne, pač je to pol način življenja v bistvu.
In kakor se zdi, ti tak način življenja ustreza, ne krvavi žuli, ampak delaven oziroma poln, če tako rečem, to si kar obdržala potem.
Ja, pač življenje se zapolni tako, na tak ali drugačen način. Ja. Zdaj takrat je bil balet in glasba in ostalo, zdaj je sicer glasba je tako še prisotna, ampak definitivno je delovnih poln. Ja.
Ok, glasba v kakšni obliki?
Takrat sem eno leto igrala klavir, pol sem začela igrati kitaro, pela sem, tako da glasba v tej obliki. Tako.
Dobro, koliko tega je še ostalo, oziroma kaj bi rada, da se ponovno obudi mogoče?
Definitivno pojem v avtu, tako da...
Okay.
Ja, občasno še igram kitaro, ne, zdaj tako, pač si želim, da bi vseeno glasba bila večji del mojega življenja, tako da sigurno bo prostor tudi za to v prihodnosti.
Ok, pa mogoče še eno takšno vprašanje. Glede na to, kar sem doslej izvedel o tebi, ti je všeč glasba, ki tako bi jo povezovali s tvojim načinom življenja, neka folk, neka ljudska mogoče, neka takšna, ali ne, ali imaš povsem drug glasbeni okus?
Nekega specifičnega okusa nimam, da bi rekla prav zdaj, ena zvrst mi je všeč prav tako, če tisto glasbo začutim, ne glede na to, zdaj, ali je to, ne vem, punk, metal, rap, karkoli že. Ja.
Pristno glasbo imaš rada.
Ja, tako.
Glasbo, ki ni narejena za denar, če tako rečemo mogoče. Dobro, ok, pustili smo te tam na koncu srednje šole nekje, ne? Potem si se upisala na sociologijo.
Ja.
Kar je zagotovo spet ena stvar, ki je ne povezujemo s tem, kar smo slišali doslej, ne, teta pehta z diploma iz sociologije, ali magisterijem celo. Kako je prišlo do tega?
Pač ko se odločaš, gledaš, kaj bi študiral, ne, jaz sem najprej hotla tudi na oblikovno, pa na muzikologijo sem šla tudi ne pogledat. In pol, ker, mislim, jaz sem šla pač še na ne te, kako so, proti dnevi, no. Informativni dnevi,
ja.
Še to sem šla pogledati, pol slučajno še na to sociologijo, kadrovski management, in pol sem je zdelo, pač se je zanimivo, to bi mogoče bilo zame, nikoli ne veš, ne, tako se je me zdela neka taka relativno široka tema, tudi delo z ljudmi mi je pol pri srcu, ne, in pol sem se kar upisala, no, vsej moji doma so bili presenečeni.
A daj no.
In ja, samo, ne, pač tam sem ostala in tam sem pol vse končala, no, tako.
In tako, tvoj zaključek je potem že bil v povezavi z temi divimi rastlinami, užitnimi divimi rastlinami, ne kar vsemi, ne? Ampak to v nadaljevanju, pustimo kaj še za po 10. uri, sedaj pa seveda še en glasbeni premor, potem novice in potem se vrnemo. Takole sedaj, ko vemo, kaj se dogaja po svetu, pa se vračamo v Primorsko, na Primorsko, na Goriško, na Banško planoto, oziroma no, konkretno v tem trenutku v Tolmin, kjer je z nami Vita Matjac. Vita, končala sva nekje pri tvojem študiju sociologije, ki je si ga zaključila pravzaprav z magistersko nalogo, ki je že tematizirala divje rastline. Ampak to verjetno ni bil tvoj prvi stik z divjimi rastlinami. Kdaj se je začel?
Ne, definitivno ni bil prvi. Začelo se je prav v otroštvu, ko smo starši nabirali te osnovne rastline, koprive, regra, trpotec, šipek in pol to greli tudi na tem špargetu oziroma sušili, no, in tako, tako da to me spremlja definitivno od otroštva. Ja.
Si pa vzreto v tem trenutku, ko si študirala to, nadgradila še s kakšno teorijo oziroma s čim si se pravzaprav ukvarjala prav v nalogi?
V nalogi sem se ukvarjala, ja, prav z vračanjem užitnih divje rastočih rastlin vsak dan je prehranjevanje, ker pač, ne, to so bile rastline, ki so bile stigmatizirane, nabirali so jih med vojno, ne, ko je bila lakota in tako. In glede na to, da so to rastline, ki imajo res ogromno vsega dobrega, ne, v sebi, se mi je zdelo smiselno, da postanejo del našega vsakdana. Tako da sem prav na tak način provala predstaviti skozi magistersko nalogo, sicer sem mogla dobiti vsa dovoljenja in tako naprej in zadevo pol tudi malo bolj sociološko opredeliti, ker so mi pač rekli, da nisem na naravoslovnem faksu in tako pač tako naprej mentorja nisem dobila, kar tako. Ampak ja, so bili na koncu res zadovoljni, sem imela dosti podpore. No.
Če se malo pošalim, ne, med ljudmi, tisti, ki študirajo in doštudirajo sociologijo, ne veljajo zdaj ravno za kakšne perspektivne, ne, ampak ti si pa bi lahko rekli ravno obratno, ne, to, kar si, hvala, iz česar si, ne žalimo seveda sedaj sociologo, je, da, ampak kakor jih ljudje dojemajo, ti si pa pravzaprav to, kar si imela v magisterski nalogi, sedaj pravzaprav od tedaj naprej resnično delaš, praktično. Ja. Vračaš, želiš oziroma opozarjaš na to, da bi te divje rastoče rastline lahko uporabljali vsakdani prehrani, tako nekako.
Ja, ja, v bistvu prav tekom študija itak, to sem ves čas raziskovala, to me je spremljalo ves čas, sicer v mest tudi malo manj, ne. In pol pa, ja, razen tega, da organiziram in vodim pač tudi pod drugimi organizatorji, razno razne delavnice izobraževanja, študijske kroške, je pač tudi to, ne, sociologija, kadrovski management, jaz sem šla pol na podiplomski študij upravljanja in razvoj neprofitnih in javnih organizacij, tako da pač zasebni zavod je neprofitna organizacija, ne, tako da, ja, to, da tudi sem direktorca tega zavoda, pol nekako življenje pripeljalo tako, da sem združila oboje, ja, tako da in to ljubezen do narave in rastlin in tega, da to vodim, tako da, ja, se da.
No, sociologinja, ki dela to, kar je študirala. To pa je, to pa ni ravno pogosto. Ne? Dobro, teh divih rastočih, užitnih divih rastočih rastlin je menda okoli 2000.
Tudi več.
V Sloveniji?
Ja.
Neumno vprašanje, koliko jih poznaš?
O, ne vem. Res, pač nikoli nisem štela. Iskreno, prav nisem šla nikoli štet, pač to se mi zdi tudi je doživljenjsko učenje, zato ker ne, se odkriva različne, ne, recimo smo imeli en sprehod, kjer smo nabirali gobe s kolegico mikologinjo in smo dobili eno gobo, ki še ni bila odkrita. Tako da, naprimer, ne, okay. Tako da že, kar se tiče takih stvari, plus kombinacije rastlin, kako učinkujejo, ne, na posameznika, kako jih gojiti, naprimer, ne, če bi jih radi gojili in tako naprej. Tako da se mi zdi, da to je res nekaj, kar se ne naučiš in se tam zaključi, ampak se pač repertoar dopolnjuje konstantno.
Dejala si, da se je zgodil en zanimiv razvoj, ne, s temi rastlinami, da so padle nekako v nemilost, ne?
Ja.
Mogoče, ker so bile povezane tudi z revščino, hudo revščino, med, po vojni in tako naprej, drugi svetovni, verjetno smo mislili. Ne?
Ja.
Danes pa ugotavljamo, da ne maramo več umetnih stvari, pa bi radi naravne zopet, ne? In to je en tak obrat. Ne? To, kar rase, skoraj da lahko rečemo pod oknom, je marsikdaj tudi dobro, tudi užitno. Ne? To je zaznavaš tudi ta obrat, verjetno.
Ja, definitivno. Recimo že od začetka, ko sem začela s tem, oziroma tudi, ko sem pisala magistersko nalogo, tega sploh ni bilo, ne, v takem razponu. Zdaj, danes je to že kar popularno. Ne. Tako da hkrati, itak se mi zdi fajn, ne, da naj te rastline res postanejo čim bolj poznane in ker je dejansko tako, da skoraj na vsakem pločniku, ne, oziroma skoraj ob vsakem pločniku lahko nabereš nekaj užitnega, je pa tudi tako, da previdnost ni odveč, ne? Zato se mi zdi pač res najbolj možno pomembno, da rastline poznamo in nabiramo res to, kar nam je znano. Dobro.
Takole, tole sem tudi želel opozoriti, ne? Če ta stvar pride v medije, seveda znova pride takrat, ko gre kaj narobe, ne? In potem mogoče to tudi prestraši ljudi, ne? Ja, ne bomo tikali tistega, kar pride iz gozda, ker to ni varno in tako naprej. Znanje je tu pomembno, ne? In ja. Znanje so imeli naši predniki dovolj ogromno. Ne? Se je kaj tega tudi zgubilo? Je to sploh mogoče oceniti? Ali se vse ve, kar se je vedelo tudi 100 let nazaj, recimo? Ali se to ponovno odkriva celo? Ne vem.
Mogoče se določene stvari ponovno odkrivajo. Zdaj itak vedeti, po moje, ne moramo, ker ne vemo, kaj so vedli, ne, in koliko dobro so nam ta znanja predali, kar vemo je več ali manj skozi knjige oziroma preko nekega ustnega izročila za tiste, ki so imeli še kakšno srečo, ne, da so imeli kakšne nonote ali pa pranonote none, da so jim predajali kakve take informacije. Tako da najbrž se je marsikaj izgubilo, zdaj si mislim pa, da tudi marsikaj v teh vodah raziskujejo vedno bolj, ne, in pa ja, itak je povpraševanje po zdravem in naravnem vedno večje, glede na to, da imamo v trgovinah na razpolago redko kaj slovenskega in domačega in tako naprej, ne, tako da se mi zdi, da je to področje kar dobrodošlo in pomembno, no.
Dobro, bomo sedaj šli šele en glasbeni premor. Dire Straits in Walk of Life, to je iz angleščine izraz, ki pomeni pravzaprav kariero, življenje, način, kako ga živimo. Ne? In ta tvoj način je zelo zanimiv in ga bomo spoznali še na nadaljevanju. Takole po Dire Straitsih se vračamo v današnjo oddajo Petkov gost oziroma Petkova gostja. Vita, končali smo v gozdu, ne? In kaj se tam nabrati, no, nismo ravno povedali, kaj se da, ampak omenili smo, da se ljudje verjetno pogosto tudi bojijo, ne, da bi nabrali kaj takega, kar ne poznajo. No, eden boljših ljudi, ki ga lahko vzamemo v gost sabo, si verjetno ti, ne. Tako, imaš tudi papirje, bi rekli po domače, za to, ne.
Je tiste, ki jih lahko imam, ja zaenkrat jih imam. Razen edino, mislim, da so zdaj še v Novem mestu en faks odprli, samo v Novo mesto bi se zaenkrat težko vozila, no.
Prebral sem certificirana nabiralka, torej si morala opraviti neki spit za to, ali?
Ja, to v bistvu pomeni, naredila sem MPK, nacionalno poklicno kvalifikacijo, tako da to je ta naziv, ki ga lahko trenutno imaš za zeliščarje v Sloveniji, oziroma sem po novem tudi nosilka nasnovne kulturne dediščine zeliščar.
Je to tako kot za pridobitev vozniškega dovoljenja za uporabo teh plovil, ko ni treba iti na morje, ali treba iti v gost, da pridobiš
ne,
to?
Ne, je kar treba biti in dejansko jaz sem bila edina. Za katero so rekli, da sem premlada, da bi imela toliko izkušenj, tako da so na tistem testiranju na koncu, ti imaš možnost, da ti določene sklope v bistvu potrdijo na podlagi zbirne knjige, ki jo moš pripraviti. In meni niso potrdili niti enega področja. Glede na to, mentori so bili pa prepričani, da meni ne bo treba sploh na izpit. Ne?
Aha.
In na koncu, ja, in sem bila kar malo v strahu, kako zdaj to, in potem so mi rekli, ne, tam pač komisija, da prav to, da so v bistvu hoteli videti, kako da pač toliko stvari v zvezi s tem. Tako da ja, v bistvu se je na koncu se je lepo išlo, sem jim potrdila, da znam, ne, in da se dejansko ukvarjam s tem, samo ja, pač vmes je bilo to.
A sem prav razumel, si nek čudežni otrok z zeliščarstva ali kako?
Ne, po moje ne, no, ampak ja, pač z dostimi stvarmi, kar se tiče tega, sem se ukvarjala, ja, in pol so hoteli zgleda še malo bolj intenzivno testirati. To drži.
dobro. Mogoče, seveda nisva omenila, ne? Ampak ko rečemo divje rastline, pri tem mislimo vse.
Prostorastoče.
Od gob naprej.
Mislim, ja, uštete so zraven tudi gobe.
Čeprav
ne?
So druga
ja,
veja. Ne?
Ja. In tudi tako, kar se tiče gob, jaz imam kar neko straho spoštovanje, sicer bi spodbudila na nek način, da je fajn to imeti tudi do rastlin, sploh glede na to, da se marsikdaj kakšen navdušenc kar poda v gost in nabira, ne, in polkdaj nabere tudi kaj, kar ni za pojest. Tako da ja, gobe so ja, eno tako področje, ki pač lahko res življenjsko zafrkneš, bi lahko rekli, ne.
Ja, čeprav slišal sem ravno pred kratkim, da se ta tudi rdečo mušnico pravilno pripraviti, ne vem, a znaš kaj povedati o tem?
Ja, pač jaz je nisem še pripravljala, imam pa prijatelja, ki to zna pripraviti, tako da ja.
In je še živ, seveda.
Še živ, ja.
Ok, super. Smo veseli zanj. To sem želel omeniti oziroma vprašati. Rekli smo seveda v preteklosti, je bilo tega znanja precej več, no, splošno pri ljudeh, ne, danes je pri specifičnih ljudeh, kakor si ti. Ko pomislimo na nekaj, kar rase v gozdu, poleg gob, verjetno pomislimo še na neke stvari, iz katerih delamo kakšne čaje, pa še na nekatere stvari, iz katerih delamo kakšne zdravila, recimo, ne, kolikor to ni zdravila, seveda v tem pomenu naravnem. A je še kaj? Omenili smo tudi prehranjevanje, ne, torej tudi neka stvar, ki bi lahko vsakodnevno tako, vsaj v navednicah ali pa zares, uporabljali. Ne? Torej, ne samo za izjemne primere, ko smo bolni, ampak pač kot del prehrane.
Ja, definitivno.
Katere rastline so takšne, recimo? Poleg gob, no, gob bi že sodile sem, ne?
Ja, mislim, ogromno jih je. Že, recimo smo imeli z osnovnošolci sprehod po Panovcu in mi smo tam na tistem prvem travniku nabirali, ne? Zato, ker so bili to pač mlajši otroci. In smo nabrali res ogromno rastlin, tako da od teh najbolj poznanih marjetica, recimo trpotec, itak regrat, koprive, mrtve koprive, pač teh rastlin je ogromno, vse lakote in tako naprej. Ne. Tako da res, ko greš na travnik, je skoraj, če me kdo vpraša, če se ne bi nabrala, bi bila to ripeča zlatica, da bi prav rekla, tega ne bi tikala. Ne. Ma, ba je, da ti niti telo ne dovoli, da bi ti to pojedel, da pač
aha.
Ja, ne gre po grlu. No.
nas samo opozori. Je kakšno posebno znanje, kako to uporabiti potem v prehrani, ali niti ne?
Ma, posebno znanje bi rekla, da so pač izkušnje, ne? Da ti te rastline res dobro spoznaš, da vidiš, kako vplivajo na tvoje telo. Jaz tudi vedno spodbujamo, ker recimo na delavnicah pač okušamo nek spektr, pač tistih rastlin, ki jih naberemo, tudi v kombinaciji eno z drugo. Ne? Tako da jaz spodbujam k temu, da vsak posameznik pol še doma posebej na sebi raziskuje, vsako rastlino posebej, da vidi, kako vpliva na njega, kakšnega okusa je, da pol tudi primerno temu lahko dodajamo v našo vsakdanjo prehrano. Ne?
Ja. Večinoma kot sveže, takšne kot jih naberemo, oziroma posušene verjetno še v kakšnih primerov, ali so še kakšni postopki kuharski, če tako rečem, ne vem, karkoli že obstaja kuhanje. Ne vem.
Ja, lahko uporabljamo kakorkoli, od svežih, sušenih, kuhanih, liofiliziranih, fermentiranih. Tako da uporaba, ja, je res široka, tako da tako, ko bi uporabljali razno zelenjavo z vrta, uporabljamo te rastline. Edino pač, da moramo vedeti, kako jih uporabljati, kam jih dati, nekatere so s kuhanjem malo manj dobre po okusu, nekatere so še boljše, tako da prav stvar izkušen.
Celo vesolje, verjetno, na domačem, mislim, domačem travniku, na enem travniku, lahko blizu hiše. Kako pa je z njihovo zdravilnostjo? Se tudi s tem kaj posebej ukvarjaš? Torej, ali to pač, ne vem, so zdravilne že zato, ker niso industrijske?
Ja, pač itak zato, ker niso industrijske, tretirane in tako naprej, ker človek ni prav posebej intenzivno posegal v njih, plus zrastejo res prosto tam, kjer ni mu streza, kaj imajo pogoje za to. Drugače pa, ja, to je bil tudi eden izmed razlogov vmes, da so me res te rastline še bolj intenzivno pritegnile, ker vsebujejo več vitaminov, mineralov in vsega dobrega, kakorkoli, kar lahko gojimo na vrtovih in kupujemo v trgovinah, vključno z raznimi prehranskimi dopolnili in podobno. Ne?
Uh-huh.
Tako da so to res naša super živila, ki jih imamo dobesedno na vsakem koraku. Ne?
PR-ja nisi študirala?
Ne.
Ne, dobro, je to res to? Ne, ne prodajaš samo, samo zgodbe, no,
ne,
upam, da ne.
Definitivno ne.
Dobro, se pa treba seveda potruditi, iti do njih, ne, in to je verjetna stvar, ki, ki najbolj ljudi moti, ne, si mislim, torej, da je treba iti nek, na nek travnik, nek gost in traja malo dlje časa, kot iti do lokalne trgovine.
Ja, sigurno, samo se mi zdi, da je fajn, da gremo v naravo, da se sprehajamo in smo obdani z zelenjem in ja, pač ostali.
Tudi to je zdravilno,
ja.
Ne? Tudi
ja,
to je
ja.
Zdravilno.
In tudi to sem omenjala res tudi v magisterskem delu, da to je pač način življenja tudi v tem stilu, da je tudi rekreacija, ne, zraven, tako da, ne, gibanje v naravi, na svežem zraku, raztegovanje, ne, ko nabiraš dreves in podobno, tako da je res nekako kar tak celosten koncept.
Da, dogodek za vso družino, bi lahko ja. Rekli, od najmanjših do najstarejših.
Definitivno.
In mogoče še to, preden se še malo oddahneva ob glasbi, je verjetno spoznavanje s temi divimi, divje rastočimi rastlinami nekaj, česar se ne bi bilo dobro lotiti samo preko knjig, pa mogoče danes tudi preko interneta. Verjetno je zelo dobro, če nas nekdo popelje malce, vsaj v začetku po njih.
Po moje ja. Zdaj tudi v knjigah dobimo marsikaj, dobimo marsikajšno fotografijo, ki je dobra in se lahko na njo zanašamo. Zdaj na internetu je pa dosti kratko, da tudi če vemo, kaj iščemo, je malo lažje, ne? Ampak če ne vemo, recimo, da iščemo samo po imenu in iščemo pol po tistih fotografijah, ki nam jih vrže, nam marsikdaj vrže kaj zraven, kar sploh ni to. Ne? Mm-hmm. Tako da moraš v bistvu kar poznati in zaradi tega je sigurno najbolj preprosto, varno in učinkovito, ne, konc koncu, da pač greš na sprehod z nekom, ki te rastline pozna, da jih ti tudi otipaš, da vidiš, kake so na tip. Ne, tako kot recimo zamenjava med šmarnico in čemažem, če ti to poznaš, pač ne, veš, da je čemaž mehek, ne, njegov list je tako mehek, da v primerjavi šmarnico ni možne zamenjave, ne, pa se vseeno to dogaja, tako da predvidevam, da mogoče grejo ljudje nabirati in se zanašajo samo na von, med tem, ko ti nabiraš, že prvih par listov vrš, da siš počesno, tako da ni dovolj dober indikator.
Tako, če imaš najbolj zloglasne rastline na naših gozdov, ne. Takole, obljubil sem glasbeni predah, ampak še ena stvar, ki je povezana s tem, kaj pa seveda živimo v dobi umetne inteligence, ne? Žal ali na srečo ali kakorkoli že, kaj pa aplikacije za prepoznavanje tega, teh rastlin in tega gob tudi verjetno. Verjamem, da jih ne rabiš, ampak si prišla še kdaj v stik s kom, ki ti je dejal, no sej poslikaš pa ti pove ono.
Ja, tudi jaz pač tako, jaz sem ful vesela, če najdem kdaj kakšno rastlino, ki nisem še videla v naravi in tako, tudi jaz sem kdaj v preteklosti uporablja te aplikacije, pogledla, je pa to lahko prav neko začetno vodilo, kam bi se ti lahko usmeril, sigurno ne bi rekla, da je to nekaj, kar uporabiš in zaupaš 100%, rečeš, ok, sem tam dobil informacijo, da je to, gremo, pač nikakor, ne, za gobe tudi, niti približno, ne, recimo, ne, pač, tako da je ok, je praktično lahko za neko prvo, ne, prepoznavanje, mogoče za dobiti neko idejo, ma jaz sem za to, da se to razišče v podrobnost.
Tako, isti napotek, kot velja pri vsej uporabi umetne inteligence, samo da se tu igramo malo z lastnim življenjem, ne samo z znanjem ali kakorkoli. Sedaj pa obljubljena glasba, potem pa seveda kar naprej po isti špuri. Takole, z nami je Vita Matjac. Dejali smo, da nadaljujemo kar v isti liniji, v isti špuri, po isti tirnici. Ne vem natanko, kje sva končala, ampak toliko stvari je, ki jih je treba omeniti, da je treba kar nadaljevati znova. Ne? In sedaj še ena taka nova bo, oziroma, no, povezavi seveda tudi s tem, kar sva govorila. Saj jaz sem omenjal predvsem hrano. Ne? Hrano, torej to, kar uživamo, mogoče preko čajev, mogoče preko kakšnih mazil in tako naprej. Ampak to ni edina stvar, ne, ki se da delati z užitnimi divimi rastlinami. Ne? In tudi ti se ne poslužuješ samo tega. Ne? Na kakšne vse strani jih uporabljaš, če tako rečem?
Pač v prehrani itak, ne, pol pa pripravljam tudi razne pripravke, ne, kot so naprimer tinkture, oksimeli, medi, ne, z raznimi dodatki, pa fermentiram, To so te kombuče, kakšen kimči, ne vem, če fermentiramo zelje, lahko dodamo zraven, sicer to je pač vse del prehrane, no. Tako da predvsem to, no, bi rekla. Zdaj, kar se tiče kozmetike, mogoče bi lahko pol tle omenila destilacijo, raziskujem tudi to, kako se te prosto raztoče rastline lahko destilira. Zdaj, letos sem prvič provala robinjo oziroma akacijo, no, bolj poznana. Aha. Ja, in prvi von mi je bil tako najbolj navdušujoč, ko sem pričakovala, ne. Samo se itak hidrolati recimo s časom pol razvijajo tisto svojo pravo aromo, tako da mislim, da bo tudi tam kar poznati razliko, pa recimo pravo lako, to sem destilirala, tista je prav taka medena, tako da to je tudi eden izmed načinov, no, in ker pač jaz nisem nek uporabnik kozmetike, so hidrolati moja edina kozmetika pretežno, no, tako da mi je kar pri srcu se malo pošpricati.
Dobro, dobro. Destilacija je pa seveda postopek, ki ga poznamo vsi, ne? Torej to se pravzaprav kuha in potem pobira vodno paro, nekako
ja. Tako. Tako.
Kot pri žganju.
Točno to, ja. Malo okay. Pač malo drugačen postopek, ampak to je to.
Približno ja. To, ja. Približno to. Dobro, omenila si kozmetiko, ne? Okay, ki si jo pripravljaš sama, ne?
Ja.
V tem primeru, ampak čeprav vem, si čim več stvari skušaš pripravljati sama. Živiš nek način življenja, kako bi rekli, so naraven, kako se temu reče?
Ma ja, pač kar se da, ne? Kar tudi časovno znese, kar uloviš vreme in podobno, ne? Zdaj, kakšne stvari uspeš, kakšne stvari ne. Zdaj, tudi kar se tiče moke, nismo tam, da bi imeli zasajene cele njive, pšenice, ržal, česarkoli že, ne? Želim dolgoročno pač imeti čim več svojega, ne? Da res veš, kako je raslo, da sam predelaš, shranjuješ in podobno. Je pa pot do tam, tako vsaj meni, ki nisem odraščala na tak način, ne, sem se res posvečala drugim stvarjem in pač živela vseeno malo drugačno življenje, vseeno ni bilo položeno prav v zipko vse to. No.
In pravzaprav nikomor, ne? Seveda vsi smo odrasli v ta sodobni industrializiran svet in tako naprej. No, ampak ena poglavitnih stvari, ki jih tak človek, kot se ti mora imeti, je verjetno, da se ničesar ne ustraši. Ne? Pač, kar je treba narediti, je treba narediti, ne?
No, ja,
pa
naj
bo to,
če se da, ja.
Naj bo to destilacija, nabiranje zelišč, kvačkanje, pletenje, tudi s tem se nekako, ne?
Ja, definitivno.
Pozna.
S tem sem začela tako, to neko mojo podjetniško pot, če rečem, v navednicah, ja.
A, to je bil začetek, ne zelišča.
Ne, zaradi tega, ker jaz sem najprej imela registrirano osebno dopolnilno delo in to pomeni, da lahko ti samo sveže rastline prodajaš. Pač sicer sem imela tudi to, jaz sem imela nabor svojih strank, ki sem jim pač sem jim sporočila, ne, kaj imam na razpolago, tako da sem tudi jaz sem prodajala tudi te užitne divje rastoče rastline, ampak ja, precej sem kvačkala, pletla, šivala in te stvari, tako da začetek je bil precej rokodelski, ja.
Dobro. Do česa sem hotel priti, pa je namreč to, ne, če živiš na eni domačiji na Banški planoti in nimaš, dobro, elektriko imate, no, ampak nimaš ostalega, si moraš tudi kurjavo sam pripraviti, ne?
In tudi ja, lahko to, kupiš,
in,
ne?
Ampak, ja, lahko kupiš, no, ampak ni tvoj način, da bi nekaj kršla in kupila, ne?
Ja, če se da, ne, ne.
če živiš sredi gozda, ti pač gost ogreva. Torej, nisi se ustrašila niti motorne žage, to želim povedati. Kakšna posebna zgodba za tem? Ali pač en dan si jo prijela in so ti pokazali in sedaj jih žagaš?
V bistvu prav pač lotili smo se enega projekta, kjer ja, je bilo pač za ščistiti zaraščanje gozda, ne? In najprej sem bila jaz tako malo bolj spremljevalni del ekipe, ne? Da sem s tisto baterijsko manjšo motorkico žagala in tam ti toliko krat zmanjka, mislim, tako hitro zmanjka baterije, ne? Da v enem trenutku sem rekla, dobro, daj pač pokaži mi, ne, kako zdaj s tem, pač ker bolj partner obvlada te stvari. In ja, mi ni bila prav pri srcu na začetku, ker je glasna, von, nilih, ne, ne, in tako naprej. Samo pol, kaj sem enkrat provala, pač prav nimam kaj rešt, tako da sem se malo zaljubila v to žaganje, no.
To je tudi pojasnilo tistega naslova na začetku, ja. Ne, balerina z motorno žago, ki bo naslov, no ali pa ne, ampak tiste knjige, ki jo boš napisala, menda, a ne.
Ja, mislim, sicer vse knjigo sem že napisala, kar se vsebine tiče, aha. Zdaj so na vrsti fotografije, aha. In podrobnosti, samo ja, pač vse v svojem času, ne, tako da.
Vsebina pa?
Vsebina so užitne, dve rastoče rastline.
Seveda. Ko že govorimo o knjigah, si so avtorica tudi še ene druge knjige, v bistvu bolj, če se ne motim, če se prav spomnim, z recepti, oziroma s tem, kako uporabiti to v prehrani, kar seveda je to, kar delaš, ne?
Ja, jaz sem bila soorganizator festivala nabiralništva, pač letos, prvo leto nisem, zato ker smo naš program malo skrčili. In smo pripravili tudi knjigo, v bistvu prav slovenskih nabiralcev, kamer sem tudi jaz dodala svoje recepte. Ja.
Mm-hmm. Ampak to je verjetno šele druga stopnica na poti k tej uporabi. Ne? Prva stopnica je verjetno, da se moramo s temi rastlinami spoznati.
Sigurno.
Ampak domnevam, da literatura na to temo obstaja. Torej, če se kdo želi s tem poučiti, o tem poučiti, kakšen, mogoče kakšen nasvet, kje se res lotiti, prva stvar?
Jaz sem imela doma knjigo Darja Cortezeja, ne, pač tako da moja odskočna deska so bile njegove knjige, ne, in niso me prav pritegnili kakšni romani, ne, jaz sem bolj od tega pač raziskovanja, branja take literature, tako da mogoče to, ne, če koga zanima, drugače pa res prav uživo, ne, da greš in začneš z raziskovanjem, nabiraš, spoznavaš na vse možne načine, dodajaš, kamor se ti zdi in ja, malo eksperimentiraš, ne. Ampak varno eksperimentiraš vedno, ne, to je treba vedno poudarjati. Ja.
Kar počasi, ne. Verjetno, domnevam, da je tudi tu najhuje, najhuje tisti moment, ko mislimo, da že, mislim, ko se nam zdi, da že nekaj vemo in potem postanemo pogumni in se nam zdi, da vemo pa že vse, ne. Tam vmes se verjetno zgodi največ napak, ne. Čistim začetnikom najbrž ne, tistim, ki res obladajo tudi ne, ampak tam neko že mislimo, da ja, sej vem, poznam tri stvari, sej one ostale tri morajo biti pa zelo podobne in tako naprej. Ne,
ja, prav možno, ja, da smo pol malo preveč pogumni, ne, in samo ja, res s spoštovanjem, ne, in z nekim zavedanjem, da lahko pride tudi do zamenjav. Mislim, pri marsi kakšni rastlini zdaj so lahko to samo neke želočne težave, ne, prebavne motnje in tako naprej. Ja, zdaj pri kakšnih drugih pa tudi kaj hujšega.
Tudi kaj hujšega, ja. Dobro. Narediva glasbeni premor, potem pa spregovoriva ravno o tem, ne, kje se te da najti, kako se te da najti, namreč si prisotna praktično povsod. No.
Ja, na telefonu pa ne dobiš
tako. Z dobro glasbo, ma tudi z dobrimi sogovorniki, danes sogovornico Vito Matijac. Vita, ravno ko se je začela skladba, si omenila še to, da te na telefon je malo težje dobiti, pri tem ti malo pomaga tudi tista omenjena domačija z debelimi kamnitimi zidovi, ki za telefonski signal niso ravno ustrezni, ne?
Ja.
V hiši te spoh ne najdemo.
Ne, težko. Res, tako da moj telefon je dosti krat zuni, ne, zato da je internet, ne, naštiman hotspot. Vse smo provali marsikej urediti, ma na koncu smo ugotovili, da nam to tudi ustreza na nek način.
Tako, to je tudi del vsega tega, o čemer ste danes govorila. Ne? Če se pogovarjamo o tem malo o sistemu nazaj k naravi, ne? V nekem smislu, no, tisti telefon je tudi tisto, kar nas precejkrat drži. Ne samo proč od narave, proč od samih sebe, ne, verjetno.
Ja, sigurno, pač čim primeš eno aplikacijo, odpreš, to te kar pelja, ne? Kar se ti, ne vem, kak Instagram, Facebook in podobno, ne, kar sem lih rekla, ne, pa mogoče z namenom, da kaj objaviš, ne, pa kar preskrolaš, na hitro gre nekih 10 minut, ne, ja, ko gledaš, sploh če ne gledaš redno, ne, naprimer, da greš sem pa tja, tako da se kar pozna, no.
In končaš, bog ve kje.
Ja.
No, ampak, najti se te pa seveda da, ne, omenil sem že, da si prisotna marsikje in ko začne človek malo gledati, vidi, da si precej aktivna tudi na tem področju. Govorim predvsem o področju delavnic, torej stika z tistimi, ki jih teme, ki jih, o katerih govoriš, zanimajo. In prav v prihodnjem tednu se pripravlja stvar, ki si jo tudi ti omenila, nehote, ne, festival nabiralništva. Ne. To ni seveda festival kot nek enkratni dogodek na enem mestu, ampak je razpršen pravzaprav po vsej Sloveniji. Ne. Kako to poteka? Yeah.
To poteka letos tako, da so delavnice po celi Sloveniji, ki jih vodimo različni strokovnjaki na tem področju. Letos mislim, da so datumi od 5. do 7. Moja delavnica je 6. junija, tako da ja, naslednji teden. Seveda pač bomo na Banjski planoti, ne, zdaj o prijavah pač dobite vse informacije, no, kam in kako, ki je zbirno mesto in tako naprej. In drugače smo imeli pa še osrednji dogodek pol na Pogačarjevem trgu, kjer smo imeli program, stojnice z raznimi naravnimi izdelki in podobno. No. Tako da letos tega osrednjega dogodka ni, se pa dogajajo delavnice pretežno na temo nabiralništva po Sloveniji. Ja.
To je prav ta festival, ampak delavnic pa imaš ti preko leta, verjamem kar precej, ampak to se dogaja sporadično, ni nekih stalnih terminov, domnevam.
Ne, letos ni stalnih terminov, ker so me prevzeli malo drugi projekti. Drugače sem imela tudi študijske kroške, pa zdaj zadnje dve leti sem bila tudi vodja laboratorija za prihodnost hrane v Novi Gorici in tam smo imeli recimo vsak teden brezplačne delavnice na take teme in podobne. Tako da zdaj letos pač tega ni, ampak vseeno, tudi recimo glede na povpraševanje, lahko me najamejo tudi posamezniki, da jim pokažem, kaj im okoli hiše raste, pa skupine ljudi za rojstne dneve in podobno. Tako da pač, ja, na tak način letos.
Tako,
pretežno.
Tako. Če rabite izgovor za obisk družbenih omrežij, poiščite malo, kaj se dogaja v tej smeri.
Ja, definitivno, mogoče bi pa lahko omenila še to, sicer zdaj imamo lih poletne počitnice, ne, ampak z Goriško knjižnico Franceta Bevka mi organiziramo pogovore o vrtu. Tako da enkrat na mesec, običajno tretji vikend, se dobimo v knjižnici, kjer imamo brezplačne v bistvu, pogovore, bi temu rekli, predavanja, no, z različnimi ljudmi, posamezniki, strokovnjaki, tako da pač povabim nekoga, ki se ukvarja s tem in pol raziskujemo skupaj ta področje.
V knjižnici v Novi Gorici, torej tako, centralni knjižnici Novogoriški, Franceta Bevka. Želel sem dodati še to, ne, 6. junija, torej festival nabiralništva z Vito Matijac na Banški planoti, edini izgovor, zakaj ne bi prišli na dan Primorskega vala, ki je na isti dan popoldan. Edini izgovor je, da imate potrdilo Vite, da ste bili pri njej.
Ali pa na oboje, to je dopoldan, razen če imate dve dopoldan.
To je pa potem kar nagrada, če se kdo vdeleži obojega. Še veliko stvari, ki bi jih lahko omenila, ampak tudi danes, tudi nama se čas iztekel, čeprav so ga imela precej, ampak mislim, da sva verjetno prišla čez polovico stvari, s katerimi se ukvarjaš, upam, da, no, da ne skrivaš
verjetno,
še kaj.
Ja, ja pač vsej projektov in vsega je precej, no. Zdaj še en tak velik projekt, ki se mu letos posvečamo, smo v sodelovanju s podjetjem Najraste, ustvarjamo tudi ekosistem, tako da raziskujemo tudi to, kako s pomočjo permakulture nekako pomagati in naravi in človeku in ustvariti neko tako naravno simbiozo območje, da je čim boljše za vse.
Permakultura je trajnostna kultura, ne permanentna kultura, mislim, tako nekako, ne?
Ja, v bistvu neko sobivanje bi lahko rekli različnih vrst pač rastlin.
Gre predvsem za sobivanje rastlin, ne rastlin in človeka oziroma kakorkoli.
Tudi človeka, tle zajeto je vse, tako da in živali in človek, tako da.
In kaj se dogaja v okviru tega projekta oziroma kaj počnete?
Zaenkrat smo zastavili, bi lahko rekli, ko ene take linije, kamor smo zasadili semena, pač sadna semena, s tem namenom, da zrasejo divjaki, ki jih bomo potem pocepli, dobili bomo ljubljančke, tudi razno razna druga drevesa, ker pač jaz sem imela tudi marsikaj polončkih gojila že in tako naprej. Smo tja posadili, pol dodamo zelišča, tudi zelenjavo vmes, tako da prav dobesedno ekosistem, ne, in to je po principu zrase, kar zrase, točno tam, kjer pač tisti rastlini paše, ne, ker zdaj, če kupimo sadiko, ni nujno, da jih bo ustrezalo tisto podnebje, tista, ne, točno področje lega, kamer smo jo dali in tako naprej, tako da.
Dobro, zanimiv koncept. Ampak verjetno bo trajalo nekaj časa, preden bo prišel do rezultatov.
Sigurno bo trajalo, ampak rezultati so že vidni. Marsikaj se je že lepo prijelo, lepo raste, tako da.
Dobro, ja, super.
Smo kar zadovoljni, ja.
Krasno. Prejle sva sicer izven etra govorila tudi o tem, da se ne znaš ali pa nimaš časa se, kako rečemo v navednicah, prodajati. Ne? Torej, govoriti o tem, kaj delaš, ne? Če tako rečem, z namenom, da bi te ljudje spoznali. No, danes si ga vzela in hvala lepa že na tem mestu. Ampak moramo povedati, najdemo te, če ne pod tvojim lastnim imenom, tudi pod imenom Zavoda Flora Vita, omenila si čisto na začetku, ne, da gre za pravi neprofitni zavod. To je ena stvar, ki če jo bo kje zagledamo, pomeni, da si ti zraven. No.
Yeah.
To si ti v eni osebi, no, nekako.
Mislim, nisem, ja, tak je bil začetek, jaz v eni osebi, tako da ja, to je ta Flora Vita, zavod, tudi kmetija je poregistrirana pod tem imenom. In letos je pa tudi moj partner predvsej bolj pač vključen v ta del, ja, tako da...
Si ga zaposlila.
Ne, jaz mislim, ja, te veš, kako je.
No, upam, mislim, da je dobro šefica, no, če se še malo pošalimo.
Ne, sploh ne, to pač, ja, to je v bistvu, vse če pogledaš, je to soustvarjanje, ne, pač je eno z drugim, ne, tudi jaz brez njegove podpore in vsega tega ne gre kar tako, ne, to so, ja...
Ja, to so stvari, ki nimajo urnikov točno in tako naprej, to, ne, rastline to. Ne čakajo, vreme je takšno, kot je. Nisva res danes poudarila, da verjetno tvoje življenje zgleda približno tako hektično, kot kakšnega direktorja podjetja z 250 zaposlenimi, ne, skrbeti na raznih koncih si in tako naprej, ampak stresa pa nimaš, upam.
Oh, ja, mislim, se učim, no, da tudi ko je, da reagiram oziroma da ga tako shendlam oziroma da se z njim ukvarjam na tak način, da mi je v redu, da mi je fajn in da še vedno lahko ustvarjam čim bolj sproščeno. Lepo.
To je tudi pomembno. In še eno vprašanje za konec, mogoče tako, da združimo vse skupaj. Ne? Trudiš se živeti čim bolj, danes je sicer ta beseda že skoraj zlorabljena, trajnostno, ne, okay? Yeah. Tako da pač ne ustvarjaš odpadkov, jih ne puščaš za sabo in tako naprej, tudi to. Kako daleč si s tem, če tako rečem, koliko še potrebuješ civilizacijo? Malo v navednicah seveda, ne? Elektrika tu ne šteje, dobro, to jo si rabimo.
Ja, mislim, definitivno jo še rabim, če ne druzga, ali včeraj sem kupila olje za motorko, za ketno, ne? Tako da pač brez tega, ne? Že tistega dela ni.
Ampak oblačila, hrana, koliko si samooskrbna, sta samooskrbna?
Kar se tiče oblačil, res ne vem, kdaj sem si nazadnje kaj kupila, mora biti res tako, da me prav strašno potegne, da si kupim. Drugače sem bolj pristaš raznih izmenjevalnic, tega, da si kaj pošijem, zašijem, spletem s kvačkam sama in tako. Kar se tiče hrane, je zaenkrat marsikdaj pač tudi trgovina oziroma pač drugi kmetje in podobno, ne, kakšne moke in tako naprej, tako da ta pot, mislim, pot do tam, da imaš ti, mislim, vse svoje, ne vem, če bi sploh kdaj bilo možno, ne, ker zdaj še odvisno, kaj jemo, ima in meso in vse ostalo zraven, se mi zdi bolj smiselno, da v resnici, da bi čim večja skupnost delovala na tem področju.
Ja, bi bil...
in da si med sabo izmenjujemo, ker vsak ima neki, ne. Tudi veselje do različnih, ne, načinov oziroma, ne, surovin, predelave in tako naprej. Tako da po moje je bolj to cilj, prej kot to, da bi vse delali sami, ker pač zdaj sicer permakultura je korak v to smer, da si precej olajšaš pot do tam, ne. Ampak ja, se učimo, ne, jaz sem vrtičkar zaenkrat, ne, oziroma permakulturnik v nastajanju, tako da... Ja, tudi vrt, ne, ko sem začela, pač jaz sem gojila plevele, ne, zato ker mi je bilo škoda rit, ker tisto je raslo samo, se je bohotilo in tisti brokoli zraven sem ga mogla pa zalivati, ne, tako da pol iščeš neka ravnovesja povsotno, tako da korakamo v to smer, ja, nismo pa še tam sploh.
Tako,
ja.
To ni stvar na ključ, ne, to se treba truditi, ne, ne da se je kupiti. Vse to in še več je Vita Matjac. Vita, hvala lepa, ker si bila naša gostja. Mislim, da si natresla ogromno pametnih, modrih stvari. Upam, da se je koga kaj prijelo. Drugače pa, in če se je, ne, pri tebi najde še kaj. Hvala še enkrat in upam, da ti je bilo prijetno.
Hvala enako in definitivno. Ja.